Startautiskajam laikmetīgās un video mākslas festivālam Ūdens gabala šogad aprit 15 gadu. Peldošajā darbnīcā Noas uz AB Dambja šovakar svētkus ievadīs ar divām izstādēm. Viena no tām ir mākslas objekta Ūdeņi stāsta Daugava atklāšana, kur iesaistīt Latvijas Universitātes cietvielu fizikas institūta pārstāvi, inženieru un arhitekti stāsta festivāla pārstāve Kate Zilgalve.
Šis projekts ir tapis sadarbībā ar Latvijas un starptautiskiem zinātniekiem. Varbūt daļa klausītāji jau ir pamanījuši, ka Daugavas akvatorijā starp Vanču un Akmens tiltiem jau ir parādījusies liela dzeltena boja. Ceturtdienā mēs uzstādām uz AB Dambja arī šo mākslas objektu instalāciju, kuru autori ir Krišs Ilgāvs un Zintars Ilgāvs. Un mēs klausīsimies vairāku dienu garumā to, ko tad Daugava mums vēlas pateikt. Tā.
Savukārt, atskatoties festivāla pagātnē un pirmsākumos, peldošās galerijas tilpnēs būs skatām izstāde Mans video ir neredzams Juris Boiko. Izstādes kuratore Māra Žeikara stāsta, ka izstāde ieguļas arī Hardija Lediņa gadā, jo veltīta viņa tuvākajam draugam Jurim Boiko.
Un šie video darbi, divi no tiem ir katru stundu gari. Cilvēkam, kas nāks uz izstādi, viņam ir jārēķinās arī ar laiku, jo šie darbi prasa iedziļināšanos. Viens no tiem ir pavasara tecīva un pavasara sekvences, kas ir arī novērtēti jau un iegādāti topošajiem Latvijas laikmetīgās mākslas muzeja krājumā. Un kā arī darbs Garie acumirkļi, kas ir pilnīgi tikai Juri Boiko, kā teikt, autordarbs. Un Juris Boiko savukārt ir bijis arī galerijas nolas un festivāla Ūdens gabali aizsācējis 2001. 2002. Gadā.
Festivāla otrā diena tradicionāli veltīta ārvalstu viesiem un šoreiz īpašie viesi ir no Francijas ar audiovizuālu performanci aicinot ienirt dziļāk nezināmajos cilvēku psihes ūdeņos un prāta manipulācijās. Kā arī šajā dienā skanēs muzikāli pavadījumu un priekšnesumu citu vietējo un ārvalstu mākslinieku izpildījumā.
Mūsu īpašais viesis ir franču mākslas klientes Laura Koslāna, kas 21.30 uzstāsies ar performanci, kurai sekos ar to cieši saistīta kuratores Marie Cantoses atlasīta programma. Spēlējoties ar ūdens tēmu, šīs programmas nosaukums Spoku kuģi un ūdens sapņi. Vakarā turpinās Latvijā dzīvojoša amerikāņu komponista Džeikina Pasona un saksofonista Arvīda Kazlauskas audiovizuāla performance un vakar noslēgs Mārtiņš Rakniks ar diskoteku.
Sestdien Ūdens gabalu festivāls pārcelsies uz Kronvalda parku, kur būs skatāms trīs programmas no Japānas mediju mākslas festivāla, ko Rīgai atlasījuši organizatori.
Festivāla ceturtā diena, kas ir svētdiena, ir bērnu diena. No 12. Līdz 7. Uz Nosa tiks rādītas programmas no Londonas animācijas festivāla un Stuttgartas animācijas festivāla, kā arī notiks radošā animācijas darbnīca kopā ar studiju Multenkulten un profesionāliem animatoriem. Varēs izmantot gaismas galdas un spērt savus pirmos soļus tā kā animācijas veidošanā. Protams, visi mīļi gaidīt uz to.
Laikmetīgās un video mākslas festivālā Ūdens gabali, kas noritēs no šodienas līdz pat svētdienai, ieeja visas dienas ir bez maksas. Sinti Ambot, Latvijas radio.